Bismillahirrahmanirrahim. Selam arz eləyəm siz, böyük olan insanlara, mümin olan bacı qardaşlara. Bildiyiniz kimi, neçə verilişdir ki, biz 150-ci hekmətdən Nəhcül Bəlağədə söz açmışıq. Həzrəti Əli əleyhissalam o fərdi ki, gəldi, dedi, məni nəsihət elə. Ona bir söhbətlər yaşdı, nəsihətlər dedi. Mən o nəsihətlərin bir para söhbətlərindən sizə dedim. Ki, bu günləri axırmıncı verilişimizdir bu hekmətdən. Yəni, 150-ci hekmətin axırmıncı nəsihətləridir ki, Həzrəti Əmir əleyhissalam o adama dedi ki, gələn verilişlərdə də yenə Nəhcül Bəlağədən bir Allahi sözlər açacaq. Xub, əzlərimiz, bazı qardaşlar, Həzrəti Əli əleyhissalam o adamı ki, dedi, mənə nəsihət ver, bir para nəsihətlər dedi və demişəm qabaqçı verilişlərdə yenə də bu sözü açıq. O adama bu sözü deyil. Amma qabaqdan mən istəyəm, çün Həzrəti Əlinin o sözün başa düşək, qəşənc alaq, gözəl o sözü başa düşək, ala biləx, dərk eləyək. Mən əvvəl bir dənə misal vırıyam. Bax, əzlərimiz, hamımız bu işi görüyox və biliyoxdur. Əksərimiz də, əksərimiz hamı ki demək olmaz, əksərimiz bu işi, bir para insanlar bu işi görüyox. Mən bərayın ki, yoldaşımı, dostumu, xub, özcə adamlarda, idarədə, işləyəndə, mədrəsədə, xub, həkimxanada, biləxərə hər yerdə ki, biz istiyox bir iş görək, istəyəm mərdümü özümdən razı eləyəm. Bax, buna diqqət eləyin, sonra gedəcəyəm Həzrəti Əlinin sözünə. İstəyəm mərdümü özümdən razı eləyəm. Baxmayam mına ki, görəm Allah. O işi ki istəyəm, görəm, mərdümü razı eləyəm, məndən narazıdır ya yox. Məsələn, bir nəfər dostum məndən istəyir ki, ona bir iş görəm, amma qanun onu demək. Xub, qanun onu demək. Xilafı qanundur. Xub, amma çün o məndən dostumdur istəyib, xub, ondan qorxuyam, ya hala məsələn mülahizə eləyəm, hala biz deyərik ruh dərvasımız var. Xub, utanıyam ondan, day bir ağız açıb, qoy onu o işin həll eləyim. Amma onun işi o adamı razı eləməyə görə ehtimalı vardır ki, orada mən Allahı narazı eləyəm. Xub, ona deməyəm ki, baba, sən məndən narazı olsun, ol, işi görməyəm, çün qanun yol vermək mənə. Xub, qoy Allah məndən razı olsun. Sən narazı da olsun, eybi yoxdur. Bu rencan, bu verilişə bir ara verək. Qeydib çox yenə də söz verəcəyəm sizə. Mömin bacı qardaşlar, bu cür dedim. Dedim ki, bizim bir teydadımız var. Bəran ki, adamları özümüzdən razı eləyək, Allahı özümüzdən narazı eləyək. Bu cür varımız. Dedik, görüyük bəzən, bəzi moğe ağız açıb da görək da narazı olar məndən. Amma baxmayam buna ki, o məndən narazı olsun, eybi yoxdur. Ha? Amma Allah narazı olmasın. Onun narazisinə görə Allahın narizasını alıyam, bu cür olmayaq. İndi gör Həzrəti Əmir əleyhissalam bu hekmətli sözdə 150-ci də nədir? Dey, ay o adamı ki, məndən nəsihət istədin. Olma o adamdan ki, yəxşəl xəlqə fi qəyri rəbbihi. Mərdümdən qorxey, ya utanay, onu razı saxlamağa görə Allah özündən narazı eləyir. Mərdümü razı saxlamağa görə Allahı özündən narazı eləyək. Dey, olma bu cür adamla. Allahın qəzəbin alma. Ta buna görə ki, mərdümü özündən, dostluğu özündən razı eləyəsən. Mərdümdən qorxeysan razısına görə ki, məndən narazı olmasın. Amma Allahdan qorxmaysan. Xub, Allahdan qorxmaysan ki, Allah səndən narazı ola. Mərdümdən qorxeysan. Bax, əksərimiz bu cürüq, ha? Yox, İmam Əli əleyhissalam buyuray, bu cür olma. Mərdümü narazı saxla, eybi yoxdur, amma Allahı özündən narazı eləmə. Deməyəm, ha? Mərdümün işini görmək. Yox, mərdümün işini görmək, Allahın əl tutmaq, xob, əlidən qalıb. Yox, Allah özü dəstur verib, əl tut. Ha? Allah özü Quranında deyir, mərdümə yaxçılıq elə, xidmət elə. Bu qəşəh sözdür. Amma sözümüz burada budur. Əzizlərimiz, sözümüz budur. Həzrət Əli istəyir bu cür deyə. Dey, əgər o ki, mərdümə istəyirsən, o işi görəsən, çün onu özündən razı eləyəsən, qorxeysan o adam səndən narazı ola, bax gör bu işində, aya, Allahın rızası var ya, yox. Ha, sözüm bu idi. Həzrət Əlinin sözü bu idi. Bax gör, aya, orada Allahın narızası var ya, yox. Əgər Allahın orada narızayətisi var. Day demə mərdüm məndən narazı olar. O işi day görmə. Qoy narazı olsun elə mərdüm səndən. Amma əgər görəysən, yox. O işdə elə Allahın da rizayəti var. Heç işqalı yoxdur. Hə, o işi gör. Sözümüz budur. Allahın narızasına görə, Allahın qəzəbinə görə gələsən, mərdümün qorxusundan ona mərdümün rizayətin alasan. Bu işi görməyək. Xub, pəs, bu verilişdə mən bu sözümü bir dənə sözlə qutarım. Bu iki, Həzrəti Əli əleyhissalam bu 150-ci hekmətdə, gözəl hekmətlərində bu cür dedi ki, gözətdə olma adamdan iki mərdümü razı saxlamağa görə Allahı narazı eləyəsən özündən. Yox, mərdümü narazı elə, amma Allahı özündən razı saxla. Mərdümdən qorxma ki, səndən narazı olar, ya yox. Xob, böyük olan bacı qardaşlarımız 150-ci hekməti burada, bu verilişdə başa çatdırdıq. İnşallah gələn verilişlərdə Cinədən Nəhcül Bəlağa kitabından sizə söz açacaq. Hamızı bir olan Allaha tapşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləni. Hələlə, dolanak başına ey İmam İrzani. وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi beynəlxalq hökumətlər öz məqsədlərini irəlilətmək üçün insan haqlarından istifadə edirlər. Azərbaycan Respublikasında İrandan 40 şirkət daxil olmaqla 4-cü sənaye sərgisi keçirilir və Fələstinin özünü idarə edən təşkilatın sədri Yahudiləşdirmənin qarşısını almağa Fələstində müqaviməti əsas bir məqam adlandırıbdır. İndi isə daha ətraflı. İnsan haqları məsələsi Beynəlxalq Hökumətlər Mərkəzinin strategiyası səbəbilə bu mərkəzlərin məqsədlərini irəlilətmək üçün siyasi alətə çevrilib. İrnaya görə bunu ötən gün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi, ekskluziv və xalq təşkilatlarının həmrəyliyi və məhkəmə aparatının beynəlxalq işlər üzrə müavinəti və insan haqları təşkilatının Ekosuk nəzdində müşavirlərin iştirakı ilə tədbirdə qeyd edibdir. İnsan haqları hazırki əsrdə beynəlxalq əlaqələrin əsas qurbanlarındandır. Xətibzadə ABŞ-ı insan haqlarının məsələsi beynəlxalq hökumətlər mərkəzlərinin strategiyası səbəbindən öz nəhs məqsədini irəlilətmək üçün siyasi insan haqlarını siyasi alət kimi istifadə edir və insan haqlarının ülviliyini oyuncaq edir deyə qeyd edibdir. Azərbaycanda keçirilən Xəzəryanı və region ölkələrinin sənaye nailiyyətlərinin 4-cü sərgisində İrandan da 40 şirkət ərzaq məhsullarını və yeni texnologiya ilə istehsal olunmuş sənaye məhsullarını təqdim edib. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
Sərgidə Asiya və Avropadan 6 ölkə və 60 şirkət sənaye, tikinti, enerji və ərzaq məhsulları nümayiş etdirir. İran Azərbaycan səfiri Seyid Abbas Musəvi bu barədə bildirdi ki,
Maşallah şahidət, cəhiş, sadərat.
Uzun müddətdən sonra bu sərgi təşkil olunub. Biz inşallah İrandan Azərbaycana və digər ölkələrə ixracatda artım olacağına inanırıq. Azərbaycan İran kimi tranzit bir ölkədir və İran məhsullarının digər ölkələrə ixracatı sahəsində təsir edici rol oynaya bilər.
Mütün ötün izəminə həm müəssər baş.
Bakı Kaspiyan Expo tərəfindən Bakı İdman Salonunda təşkil olunan sərgidə İrandan 40 şirkət ərzaq məhsullarını və yeni texnologiya ilə istehsal olunmuş məhsullarını təqdim edir.
Ma məhsullatımın ənvai yaxcılı həstiş, buxari, qazi həstiş.
Biz bu sərgidə müxtəlif növ məhsullarımızı, o cümlədən soyuducu, su qızdırıcı, qaz pesləri, qab yuyanlar və paltar yuyanlar nümayiş etdiririk. Sərgidə iştirak etməklə proqramlaşdırmışıq ki, Azərbaycana ixracatımızı 50-60% artıraq.
Hüdudi 50%, 60% bir işlər iş günüm.
Bizim hədəfimiz İranın minunun göstərişidir. Bizim çox markamız var və istəyiriz ki, bu markları da Azərbaycanda, Rusiyada da, sayır orasının keşfəyində də mərduma göstəririz.
Bu bazar ki, cədiddən də istirahat olsa veraq Azərbaycan ki, bunu maşqata şirkət eləmişik. Ümidi varıq ki, buradan eləyə bilək ayrı ölkələrdə bu məhsulatımızı sadır eləyək.
Bu sərgi İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatı və Azərbaycan Respublikası İşə Götürənlər Konfederasiyası ilə birgə təşkil olunub. İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının sədri Mürtəzi bu barədə bildirdi ki,
در واقع این نمایشگاه و همایش بازرگان صنعتی کشور سعودی عربستان خزر رو
سرجیده 6 ülke o cümleden Azerbaycan, İran, Türkiye, Rusya, Kazakistan ve diğer ülkelerden şirketler iştirak edir. Məqsədimiz budur ki, koronavirus pandemiyasından sonra yeni bazarlar tapaq və öz məhsullarımızı və ölkəmizin digər məhsullarını yeni bazarlara çıxararaq ixracatı artıraq. Bir-birinin sənaye potensialını maksimum dərəcədə artırmaq və ixracı artırmaq üçün regional yaxınlaşmalar və iqtisadi əməkdaşlıq sərginin əsas məqsədlərindəndir. Sərgi mayın 18-dən qədər davam edəcək. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ermənistanı razılaşmanın icrasında öhdəsizlikdə tənqid edib. Erməni Radiosunun verdiyi məlumatına əsasən, Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan tərəfindən Bakı vasitəsilə insan haqlarının pozulması barədə planlaşdırılmış ittihamları Leyla Abdullayeva tənqid edibdir. Ermənistan Başnazirin Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ittihamları, o cümlədən insan haqları ilə əlaqədar gerçəyi olmayan iddialar göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi əlaqələrin adiləşdirilməsinə düzgün mövqeydən yanaşmır. Sülh müqaviləsindən sonra tərəflər arası gərginliklərə münasibət bildirən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva sənədin imzasından sonra 219 Azərbaycan vətəndaşının öldürüldüyü və ölənlərin əksəriyyətinin mülki əhali olduğunu diqqətə çatdırıb. Abdullayeva çıxışlarının davamında təkrar olaraq Ermənistan baş nazirini sülh və təhlükəsizliyin yaranması qarşısında əsassız ittihamlarına görə tənqid edib. Livan Daxili İşlər Naziri parlament seçkilərində iştirak dərəcəsini 41% təxmin edib. Livan parlament seçkiləri ötən gün təşkil olub. Seçkilərdə 718 namizəd 128 mandatla bağlı 103 siyahı çərçivəsində rəqabət aparıb. İran Presə görə Livan Daxili İşlər Naziri Bəsam Möləvi qeyd edib ki, Livandan kənar xüsusi seçkilərdə birinci və ikinci mərhələ ötən həftələrdə 58 ölkədə keçirilib və iştirak edənlər 60% təxmin edilib. Əksəriyyətlər, daha doğrusu ekspertlər Hizbullah və müttəfiqlərinin koalisiyasının seçkilərin qalibi olacağını proqnoz edirlər. Fələstinin özünü idarə edən təşkilat sədri Nifrət gününün 74-cü il dönümü ərəfəsində çıxış edib. Fələstin ərazilərində müqavimət, etnik təmizləmə və yəhudiləşdirməyə ən üstün cavabdır. 1948-ci il 15 may tarixində Siyanist rejimin cinayətkar təşkilatları və qrupları və Fələstinə qarşı geniş cinayət aktı törətdi və bu əraziləri işğal etdi. Bu cinayətli gün Nifrət günü adı adlandırıldı. İrnaya görə Fələstinin özünü idarə edən təşkilat sədri Mahmud Abbas faktla bağlı qeyd edib ki, İsrailin cinayətləri və problemlərindən savayı Fələstində müqavimət nifrət gününə ən üstün reaksiyadır. Bu qaçılmaz bir həqiqətdir ki, Fələstin möhtəşəm xalqının iradəsini məğlub etmək olmaz. Ona görə ki, bu xalqın yalnız bir düzgün və ədalətli məqsədi var və qeyri-düzgün hərəkətlərlə bu düzgün və ədalətli məqsəd məhvə uğramayacaq. Finlandiyadan sonra İsveç də Şimali Atlantik Alyansı təşkilatına və NATO-ya qoşulmağa dair rəsmi ərizə təqdim edibdir. İran presə görə İsveçin hakim partiyası elan edib ki, İsveç NATO-ya qoşulmağa ərizə verməyə qərar verib. Ancaq İsveç xalqı hökumətin qərarına reaksiya olaraq ötən gün etiraz aksiyası keçirib. Finlandiya baş naziri və prezidenti isə İsveçin NATO-ya qoşulmaq qərarını açıqlamışdılar. Finlandiya və İsveçin qəti qərarına bəzi üzv ölkələri o cümlədən Türkiyə və Xorvatiya mənfi mövqe ilə çıxış ediblər. Rusiya son günlər İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvliklərinə dair xəbərdarlıq edib. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 27, Təbriz 23, Müqəddəs Məşəd 24, Ərdəbil, Biləsuvar 20, Astara 17 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncə 14, Lənkəran 20, Naxçıvan 16, Şuşada 14 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladi 2022, mayın 16-sı, hicri qəməri ili 1443, şəvvalın 14-ü, günəş ili 1401, ordubehiştin 26-sı ilə bərabərdir. Günorta azanı başı da 12.37 dəqiqədə, axşam azanı isə 20.06 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, xəbərləri dinlədiniz. Növbət xəbərlərə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik Aran radiosundan, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verişimizə öncə istərdik ki, Ermənistanda etirazlar haqqında söhbət edək və Rus rəsmilərinin Ermənistana səfərləri haqqında Azərbaycan Rusiya əlaqələri müttəfiqlik səviyyəsinə qalxıbsa, o ver çox İravana niyə gedib? Təfərrüat yazır. Cümə günü Ermənistanın paytaxtı Yerevanda başnazırın istifası tələbiylə növbəti etiraz dalğası zamanı minlərlə nümayişçi hökumət binalarına girişi bağlayıb. Nikol Paşinyan 2020-ci ildə 6 həftəlik müharibədə Ermənistanı məğlub edən Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına yaxınlaşdıqdan sonra ona təzyiqlər artıb. İxtişaçlar həm də Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi ilə üst-üstə düşür ki, bu da onun keçmiş Sovet qoşunlarını öz təhlükəsizliklərinə və Moskva ilə münasibətlərinə yenidən baxmağa sövq edir. Paşinyan bildirib ki, Beynəlxalq Birlik Yerevanın mübahisəli Dağlıq Qarabağla bağlı iddialarında tələbləri azaltmasını istəyir. Bundan sonra həftələrdir ki, Ermənistanda etirazlar davam edir. YouTube-da yerləşdirilən videoda görünür ki, müxalifətçilərin rəhbərlik etdiyi etirazçılar Ermənistanın üç rəngli bayrağını dalğalandırır və hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirir. Polis dəstələri isə binaları qoruyur. Biz bununla göstəririk ki, ölkədə Nikolun hakimiyyəti yoxdur. TASS İnformasiya Agentliyi Ermənistan Milli Məclisinin vitse-spikeri İşxan Saqatelyandan sitat gətirib. Paşinyanın Dağlıq Qarabağa dair şərhləri Azərbaycan prezidentinin tezliklə sülh danışıqlarının aparılmasına hazır olduğunu, lakin Yerevanın onun ölkəsinə qarşı istənilən ərazi iddialarından əl çəkməli olduğunu söyləməsindən sonra səslənib. Londonda Chatham House-un Rusiya və Avrasiya proqramının elmi əməkdaşı Lawrence Brores deyib ki, Rusiyanın digər keçmiş Sovet ölkəsi olan Ukraynaya təcavüzü ilə Ermənistan üzləşə biləcəyi xarici təhlükələri azaltmaq üçün öz qonşuları ilə münasibətlərini yenidən düşünməyə başlayıbdır. Müharibə Moskvanın bütün tərəfdaşlarını öz münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur etdi. Ermənistanda ehtiyat edirlər ki, ən pis halda ölkə Rusiya ilə hansısa müttəfiqlik dövləti münasibətinə məcbur edilə bilər və buna görə də Ermənistan dövlətçiliyinin özü sual altındadır. Hazırda Ermənistan ölkənin şimal-qərbində hərbi baza saxlayan və 2020-ci ildə hərbi əməliyyatlara son qoyan razılaşmaya əsasən Dağlıq Qarabağa sülh məramlar göndərən Rusiyanın yaxın müttəfiqidir. Paşinyan Dağlıq Qarabağdakı etnik ermənilərlə məsləhətləşmədən Azərbaycanla sülh sazişini imzalayacağına təkid edib. Günün yenilişlərinə bir baxış verişi davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Rusiya başnazirinin müavini Aleksey Overçukun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti mayın 12-sində Ermənistana gəlib. Nümayəndə heyətinin tərkibinə Rusiya Xaricişlər Nazirinin müavini Andri Rodenko da daxildir. Artıq onları başnazir Nikol Paşinyan qəbul edib. Xatırladaq ki, Overçuk Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələrinin də daxil olduğu və regionda kommunikasiyaların açılması üzrə üçtərəfli işçi qrupunun Rusiyadan olan həmsədridir. Az öncə o Bakıda olmuş İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmişdi. Lakin kommunikasiyaların açılması hələ də yubanır. Sual yaranır, Rusiya gerçəkdənmi və səmimi şəkildə bölgədən nəqliyyat kommunikasiya arteriyalarının açılmasından maraqlıdırmı? Mayın 13-sində Düşənbədə Azərbaycan və Rusiya xaricişlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında keçirilən görüş zamanı Lavrov qeyd edib ki, görüş Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni səviyyəyə, müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyi bir vaxta keçirilir. Əgər belədirsə, Moskva nədənsə üzərinə götürdüyü yazılı öhdəlikləri yerinə yetirmir, Ermənistana təzyiq eləmir. Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Beynəlxalq Münasibətlər üzrə şərhçi Əziz Əlbərlinin məsələyə baxışı belədir. Rusiyanın bir tərəfli qaydada sanki prosesləri yubatmaq məqsədi hiss olunur. Burada hesab edirəm ki, çox ciddi faktorlar üzərində fikir yürütmək lazımdır. İndiki məqamda Rusiyanın problemlərin həllinə üstünlük verməməsi diqqət çəkir. Düşünürəm ki, Rusiya Ermənistanda onun iradəsindən aslı olmayaraq müəyyən qüvvələrin olduğunun fərqindədir. Bu, Paşinyan hakimiyyətinə bağlı olan ünsürlərdir. Çox şüman ki, Ukrayna prosesinə bir növ Putin qərblə hesablaşma kimi baxdığından bunu Ermənistanda da nəzərdən keçirə bilər. Bu mənada daha optimal vəziyyətin yetişməsi üçün proseslərin yekunlaşmasına bir o qədər də sürətli şəkildə təsir göstərmir. Bu versiyalardan biridir. Digər versiya ondan ibarətdir ki, paralel şəkildə Qarabağdakı ermənilər Ermənistanda baş verən proseslərə, o cümlədən Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh danışıqlarına pərçimləniblər. Burada Azərbaycan tərəfinin də açıqlanması tam yerinə düşər ki, biz Xankəndidə ictimai asayişin təmin olunmasını həyata keçirməyə hazırıq. Bu, B variantı olaraq bir qədər ağlabatan görünür. Ola bilər ki, biz həqiqətən də baş verəcək potensialla görünən sülh müqaviləsində əməliyyatlar yolu ilə sürətli nəticələr əldə edə bilərik. Tam olaraq, bu cür qarışıq mənzərə meydana çıxıbdır. Əziz, əlbəli belə deyir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləyirsiniz. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bildirib ki, Azərbaycan Ermənistanla yanaşı Rusiya ilə də üzdədir. İkinci Qarabağ savaşında təkcə ermənilər məğlub olmadı. Şimal qonşumuz onlarla bərabər uduzdu. Sadəcə bunu etiraf etmək istəmirlər. Reallıq ondan ibarətdir ki, Rus silahı Rusiyanın müdafiə tərəfi məğlub oldu. Rusiya həmin vaxt çətin durumdaydı və Azərbaycan tərəfindən xahiş edən qismində çıxış edirdi ki, hərbi əməliyyatları dayandırın. Müharibədən sonra Azərbaycan tərəfin əldə etdiyi uğurları əldən almaq xəttinin yürüdüldüyü açıq görünür. Son hadisələr onu göstərir ki, birlikdə hərəkət eləyirlər. Lavrov düşənbə görüşündən sonra deyir ki, Azərbaycanla münasibətlər yeni mərhələyə daxil olub. Bunlar söz yığınından başqa bir şey deyil. İkinci Qarabağ savaşının gedişində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri yüksək səviyyədə idi. Akif Nağı sözlərini əlavə edir ki, düşənbə görüşündən çox şey gözləyirdik. Ermənilər son vaxtlar müxtəlif tələblərlə çıxış etməyə başlayıblar, 6 şərt filan irəli sürürlər. Rusiyanın ermənilərə dur deyəcəyi və Azərbaycanın şərtlərini qəbul etdirəcəyi gözlənilirdi. Çox təəssüf ki, bunu görmədik. Ermənistan Xarici İşlər Naziri belə fikir deyir ki, sənədi sülh müqaviləsi deyil, münasibətlərin normallaşdırılmasına dair qəbul edək. Burada da hiləgər bir nüans var. Rusiyanın xəbəri olmadan onlar belə fikirlərlə çıxış edə bilməzlər. Sülh müqaviləsi müharibədən sonra imzalanır. İndi belə fikirlər irəli sürməkdə məqsədləri odur ki, güya Ermənistan məğlub olmayıb görüntüsünü yaratsınlar. Amma Rusiya yolların açılmasında maraqlıdır. Ona görə də çalışır ki, yolların açılması daha çox ermənilərlə onlara sərf etsin. Azərbaycan bir daha öz müttəfiqləri ilə münasibətlərini möhkəmləndirməlidir. Xankəndi və digər ərazilərdə idarəçiliyimiz bərpa olunmalıdır. Ermənilərlə bizim xoş münasibətlər perspektivimiz mümkün deyil. Onlar zoru və gücü qəbul edirlər. Bunun üçün də bu istiqamətdə işlər davam etməlidir deyə Akif Nağı bildirimdir. Başqa siyasi şərhçi Turab Rzayev isə Rusiyanın Ermənistanın yanında dayanmağa davam etdiyini söyləyibdir. Burada maraqlı məqam var. Bilirsiniz ki, Rusiya 2-ci Qarabağ savaşında sülh məramlı missiyada çıxış etdi və sülh məramlılarını regiona yerləşdirdi. Eyni vaxtda dedi ki, Qafqazda sülhün qarantiyası məndədir. Bununla Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhü üzərinə götürdüm. İndiyə qədər Rusiyanın iştirakı ilə birinci dəfə görüş keçirilib. Amma üçtərəfli bəyanatdakı heç bir bənd üzərində bir irəliləyiş əldə olunmayıbdır. Kommunikasiyaların açılması ilə bağlı bir neçə dəfə görüş başladı. Amma ortada heç bir real nəticə yoxdur. Terrorçuların tərk silah edilməsi ilə əlaqədar da irəliləyiş görmürük. Turab Rzayev sonda sözlərinə belə əlavə edir ki, Lavrov Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin müttəfiqlik səviyyəsindən danışır. Bu istiqamətdə bir sıra müqavilələr də imzalanıb, amma biz indi nə görürük? Biz Rusiyanı Ermənistanın yanında görürük. Overçokun Ermənistanda nə çıxışı olubsa, heç birində ermənilərin üzərlərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı heç nə yoxdur. Əslində, burada Rusiyanın Ermənistana bir təzyiq etməsinə də gərək yoxdur. Nəzərə alaq ki, Qarabağda Rus sülhməramlarının olduqları yerlər onların nəzərətindədir. O halda Rusların özlərinin terrorçu qruplaşmaları tərk silah etmək imkanları var. Biz bunu görməli halda ev təmiri, park açılışı, abidə qoyulmasını görürük. Rus dili tədris mərkəzi belə görürük. Bir sözlə, Rusiya üzərinə düşən vəzifələrin heç birini yerinə yetirmir. Siyasi şərhçi Turab Rzaev belə deyir. Hörmətli dostlarımız və yerli dinləyicilər, bununla da bugünkü verişimizə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz, bir nəzər saldıq Azərbaycan mətbuatına və Azərbaycanda ekspertlərin regiondakı məsələlərlə bağlı fikirlərini öyrəndik. Təşəkkür edirik sizə, bizimlə olduğunuza görə dəyərli dostlar və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiyiz, xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı da səsləndi əməkdaşlarıma. Xəbər qrupundan təşəkkürümü bildirirəm ki, bu hissələrlə efirdə oldular. İnşallah ki, hər zaman onlar da işlərində, güclərində uğurlu olsunlar və yaxşı xəbərlər eşidək. Təqdimatlarımızı davam etdirəcək. Bir mahnı dinləyək, mahnıdan sonra yenə də efirimiz davam ediləcək.
Gəllə olar, nə olar, gəllə olar, harada
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosunu dinləməkdəsiniz. Efirimizin davamı var, vaxt ayıracaq əməkdaşlarıma yaşayət qrupunda. Bugünlərdə tibbi bir mövzula sizinlə olacaqlar. Ümid ki, hər zaman hər biriniz sağlam yaşayasınız. Buyurun, yaşa həyat verilişini dinləyin.
Olumu kurban etseler, burnum haşan etseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Yaşı Hayat Verilişi ilə sizinle Şoran Radyosundan verilişi başlamışıq və biz istərdik ki, bugünlər görüşümüzdə sağlamlıqdan söhbət edək. Dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, söhbətimiz bugün bağırsaq xərçəngi haqqında olacaqdır. Bu xərçəngin yaranmasından biz danışacaq, səbəblər nədir və necə qarşısını almaq mümkündür. Ələqə nömrəmizi unutmayın, bizimlə ələqədə ola bilərsiniz, suallarınız olarsa verin, bizim bir həkim ilə söhbətimiz olacaq canlı yayımda. Unutmayın bizim ələqə nömrəmizi 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Son illərdə ən geniş yayılan xərçəng növlərindən biri də yoğun bağırsaq xərçəngidir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, vaxtında aşkarlandığı halda bu xəstəliyin qarşısını almaq və sağalmaq mümkündür. Bunu necə etmək olar, dəyərli dostlarımız? Yoğun bağırsaq xərçənginə səbəb olan amillər hansılardır və onların qarşısını almaq mümkündürmü? Bax, bugünkü verişimizdə həmin suallar haqqında biz daha ətraflı söhbət edəcəyik və bu suallara cavab tapmağa çalışacaq.
Oh,
Dostlar, yoğun bağırsaq xərçəngi nədir? Həkimlərin fikrincə, yoğun bağırsaq xərçəngi eyni zamanda kolon, yəni yoğun bağırsaq, rektal, yəni düz bağırsaq və ya kolorektal xərçəngi olaraq tanınır. Yoğun bağırsaq xərçəngini, demək xərçəngi həzm sisteminin bəzi demək problemlərinə zəmin yaradır, dəyərli dostlarımız. Yəni, həzm sisteminin aşağı hissəsinə təsir edən bədxassalı şişin yol açdığı xərçəngdir. Yəni, bizim həzm sistemimizə ciddi şəkildə problem yaradır. Onun aşağı hissəsində, demək, yoğun bağırsaq nahiyəsində bədxassalı şişlər əmələ gəlir və bu, bağırsağın funksiyasını tamamilə poza bilər. Nə zaman həkmə biz getməliyik, nə zaman həkmə biz müraciət etməliyik? Həkimlər bir sıra əlamətlər söyləyirlər ki, bunları görən kimi mütləq müraciət etməliyik. O cümlədən, düz bağırsaqdan qan gəlməsi və ya nəcisdə az miqdarda qan olması, bağırsaq funksiyasında, yəni qəbizlik və ya ishal kimi 6 həftə və ya daha uzun bir müddət ərzində dəyişikliyin olması, xüsusilə yeməkdən sonra başlayan və davam edən şiddətli mədə ağrıları, səbəbi məlum olmayan çəki itirmə, səbəbi məlum olmayan qan azlığı, bunlar hamısı bir əlamətdir, bir xəbərdarlıqdır bizə ki, nəsə bizim bağırsağımızda problem yaranmışdır. Davam edirik biz dostlar, hürmətli dinləyicilərimiz, yaş ayaq verilişini eşidirsiniz. İstəkli dinləyicilər, canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq. Söhbətimiz yoğun bağırsaq və ümumiyyətlə bağırsaqda əmələ gələn xərçəng haqqındaydı və səbəblərdən müəyyən qədər biz danışdıq. Daha ətraflı həkimdən soruşmalıyıq biz. Mənim əməkdaşlarım bir bağlantı qurublar, Ərdəbildə mütəxəssis həkim cənab doktor Yazdan Botla və mən daha ətraflı həkimlə danışım, məlumat almaq istərdim. Cənab doktor Yazdan Bot, sizi mən salamlayıram.
Mən də salamlayıram, xidmət sizə, əhali Azərbaycan.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmışsınız bizə. Söhbətimiz bağırsaq xərçəngi haqqındaydı. Son illərdə bir çoxları bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Səbəblərdən bizə danışasınız, bunun illəti nədir, niyə insanlarda, bəzi insanlarda belə bir xərçəng növü aşkarlanır?
Bağırsaq xərçəngi əksərən belələsi bəzinin izafı olmalıdır, çəkinin izafı olmalıdır.
Aha, yəni çəkimiz artıq olur.
Çox yeməkdir, hərəkətin azlığıdır. Odur ki, məxsusən qərbi keçmərlərdə, əmir şəbəyətdə, o arada çox tərdir, nisbət bizim məntəqiyə. Çünki orada cəmat bəzini çoxdur, təhlük azdır.
Çəkisi artıqdır cəmatın.
Məsələn, sandviçiyat yedilər, bizim. Pizza, bu cür gəzələrdən yaxın
çox yeyirlər. Fast food yeməklər, ayıq
su yeməklər. Fast food ayıqlar. Belə gəzələrdən çox yeyirlər adətən. Odur ki, orada çox dərdir. Bizim məntəqədə mədə, qidə borusundan xərçəngi çox dərdir. Yəni, 10 bərabər Amerikan nisbət bizim məntəqədə böyük bağırsaqdan xərçəngi az dərdir. Amma çox mümkənə mədə xərçəngidir. Mədə xərçənginin dərmanı özü düzgü deyil, amma böyük bağırsaqdan tez təşxis verincə, xərçəng dərmanı çox düzgüdür. Yəni, qanundan çox deyə bilər təşxis verirsə, diagnoz verirsə. Ona görədir ki, çox mühümdür, istərad deyə, yad
Doktor, bəs iki dəlil, iki səbəb oldu da. Biri çəkimizin artıq olması, yəni yoğun olmağımız, biri də yağlı yeməklərdən daha çox istifadə etməyimiz. Bəli. Necə indi bu özünü göstərir? Bax, bunun əlamətləri necə olur bizdə?
Mühüm əlamət ki, yenə çox təvəccüh olar. Birisi, dəşviyə gedəndə, boğula gedəndə qanaxma olar. Yəni, nəcisdə gedəndə qanaxma olar. Qanaxma görəndə cəmat adətlə ki, deyə cüməri olur. Hemoroid görür də, cüməri
olur. Bəli,
amma hemoroid ilə xərçəngi qanaxmasın, diyazınız vermək olmaz. Ona görə ki, həkmən qanaxma oldu, xəstə gələ, həkimə gələ, həkim baxa, sana olsa aşağıdan kolonoskopi ola, yolun bağacıra, filan salınma, dəstqanla baxılan aparatına. Bir təşrif verilər. Binabənin bir əlaməti qanaxmadır.
Qanaxmadır, bəli.
İkinci əlaməti qan azlığıdır. Qan azlığı hazırlar, dəmir çatışma mağlumluyorlar. Onda. Bu əlamət olsa, analizdə qan azlığı olsa, dəmir çatışma mağlumluyorlar olsa, onda həkmən gələk, böyük bağacıra baxılan. Kolonoskopiyalar ki, biz böyük bağacıra xərçəngin diyazmələr. Bu da mühüm əlamətdir. Başqa əlamətlər də, məsələn, qarın ağrıdır, qəbizlidir. Çünki bunlar əksərən qarın ağrı qəbizli kolikdə olur, mədə bağarsı sinirində olur. Amma qanaxma ilə tovam olsa, həkmən gələk çox ciddi tutan məsələni kolonoskopiyandan belə təşhis edir.
Cəmil doktor, indi burada genetikin rolu olarmı? Yəni, birinin əgər atasında, anasında belə bir şey?
Belə çoxlu xərçənglərdə mühüm nəqşi var. Və böyük bağarsızda da məxsusən genetik çox güclü nəqşi var. Bir dənə xanavada da, məsələn, iki nəfər tutsa xərçəng, ata tutar, məsələn, bala tutsa, o birisi sağlar, həkmən gələk kolonoskopi olarlar, hətta anormətləri olmasa. Ona görə, əgər bir xanavada da neçəsiz böyük bağarsız tutur, onlar gələ bağarsızlarla, kolonoskopi ilə baxlar, əgər tez təşxis verirsə, diagnoz verirsə, dərmanla 100% çox deyil.
Doktor, yəni bu qanaxmadan öncə ayrı bir əlaməti yoxdur mu ki, məsəl üçün biz onu, yəni qanaxma yəqin ki, o xəstələşdə artıq genişlənib də, yəni qanaxır insandan. Yəni ondan qabaq hər hansı bir əlaməti yoxdur ki, biz ondan bilək ki, bizdə nəsə bir xəstəlik,
nüfuşluq yaranır. Vəli, məsələn, həmin şəbəsini çox görsəniz, bizim məntəqədə özürdə.
Onlar İranda.
Gəlirlər, çağırın adamlara, 40 yaşından üstə peşəbən analizi verirlər, böyük peşəbən analizi.
Bəli.
Böyük peşəbən analizində əgər gizlin qan görsəsə, o qan ki, gözlə görsənmir. Analizdə, böyük peşəbən analizində görsənsə, onda gəlirlər, kolonoskopi edirlər, baxırlar.
Yəni 40 yaşından yuxarı hamını belə testdən keçirirlər.
Yuxarı əksər adamlara baxırlar. Məsələn, 5-ci bir dəfə baxırlar. Məsələn, əgər polip çapsalar, böyük bağlantısı, polipi götürürlər. Sən bu əksərdə əksərən polipdən, poliplərdir ki, gedir, axırda xərçəng gelir. O polipi kolonoskopla götürürlər ki, gələcəkdə xəstə xərçəng götürür ya.
Aydındır.
Analizdə. O bir işlər deyilən
çoxdur. Çünki azdır da, yəni az olduğuna görə.
Olar ki, əlamətləri var, onlara gələcək dəqiq olaq.
Doktor, cavanlarda bu daha çox olur ya, yaş yaşandan sonra?
Yaxşı sual soruşsun. Qadın zaman böyük bağacının xərçəngi, hətta 95% 50 yaşdan üstə görsən idi. Öyə ki, kolonoskoplar kəşf oldu, kolonoskoplar əndən qatı gördülər, 20% 40 yaşdan aşağıdır.
Aha, bəs cavanlarda da vardı.
Əzizlərən 40 yaşdan üstədirlər. Amma böyük bağacının xərçəngi 20% mümkün ki, 40 yaşından aşağı ola. Yenə bəlim ki, 30 yaşında qadın ya oğlan qanaxma olur, bəlim ki, sərsəli gələ tutunlar. Ki, hə, bunun kimləri olar, onunla da. Onun yaxşı işi böyük bağacına baxma.
Aydındır. Çox sağ olun, doktor Yazdan. Bu zəhmət olmasa bir neçə dəqiqədən də sonra biz zəng eləyərik sizə. Biz hələlik sizdən sağ olun. Son tövsiyələrinizi və bunu pişiririz. Yəni, bunun qarşısının alınması ilə bağlı bizə məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, Allahın amanı. Thank you. Evet, değerli dostlarımız, hacimle söhbət etdik biz. Söhbətimiz yoğun bağırsaq xərçəngi ilə bağlıydı. Baxmayaraq ki, bu xəstəlik bizim regionumuzda qərb ölkələri ilə, Amerika ilə müqayisədə həkimin fikrincə az görsənir. Amma yenə də son illər ərzində artmaqdadır. Bu da bizim yemək tərzimizdən asılıdır, dəyərli dostlarımız. Həkim dedi ki, bizim yağlı yeməklərdən daha çox istifadə etməyimiz, eyni zamanda fast foodlardan, ayaqüstü yeməklərdən istifadə etməyimiz belə bir xərçəngə yol atır. İnşallah ki, çalışaq, diqqət eləyək, sağlamlığımızı qoruyaq, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. Yaşayət verilişi davam edir. Bir gözəl mahnı gəlsin efirimizə. Bu mahnını təqdim eləyək əziz analarımıza.
Gözümü gör.